Ja hyvää ja aamupäivää tai iltayötä itse kullekin säädylle ja säädyttömälle. Tämä on historiaa suomeksi. Minun nimeni on Ville-Juhani Nivasalo ja teen tätä podcastia huvikseni, työkseni sekä osana opintoja, joiden tarkoituksena on aikanaan aateloida minut kaksoispäteväksi luokan opettajaksi nykyisen yksoispätevän sijaan. Tässä radio-ohjelmassa kuultuja historiallisia faktoja voi käyttää omalla vastuulla mihin haluaa, mutta meikä maisteria ei voi pitää vastuullisena, mikäli jokin asiavirhe on sekaan lipsahtanut ja siitä syystä oma tentti menee penkin alle. Olisit lukenut ne kurssikirjat itse. Edellisessä jaksossa kävin läpi Skandinaavian maiden eli Tanskan, Ruotsin ja Norjan historiaa eräänlaisena muistiharjoituksena ja näin jälkikäteen ajateltuna ei se nyt ihan hirveän hyvin mennyt, mutta meni kuitenkin. No, se oli pilotti, ja nyt on sitten tehty enemmän tutkimustyötä tähän. Jos et ole vielä kuunnellut sitä, niin voit käydä kuuntelemassa sen eräänlaisena löydä viisi virhettä harjoituksena tai jopa lämmittelynä aiheeseen, mutta tämä jakso toimii kyllä ihan itsenäisenäkin kokonaisuutena. Tämänpäiväisen jakson aihe on Skandinavian esihistoria viikinkiaikaa. Viikinkiaikaa käsittelevä osuus keskittyy lähinnä Norjanmeren tapahtumien ympärille, joten jos halusit vartavasten kuulla ruotsalaisista viikingeistä, niin sitten ei kannata tätä kuunnella. Mutta jos myös norjalaiset ja tanskalaiset kelpaavat, niin sitten kannattaa kuunnella. Ehkä. Ohjelman lähteenä on käytetty Seppo Hentilän, Christian Krötzlin ja Panu Pulman kirjaa Pohjoismaiden historia sekä Richard Hallin kirjaa Matka viikinkien maailmaan. Oheismateriaalina on käytetty erilaisia nettilähteitä, kuten Encyclopedia Britannicaa, joka löytyy osoitteesta www.britannica.com, sekä tietysti Wikipediaa, koska Wikipedia on oikeasti ihan hyvä lähde, varsinkin englanninkielisenä, ja minä ainakin käytän sitä, en yksin sitä, mutta käytän, ja ole käyttämättä, mutta minä käytän. Käsitteenä Skandinaavialla tarkoitetaan siis Skandinaavian niemimaata, tai sitten kuten tässä tapauksessa skandinaavista kieli- ja kulttuurialuetta, joka käsittää edellä mainitun lisäksi muun muassa Tanskan, Islannin ja Färsaaret. Ja kulttuurialueen rajat on luonnollisesti eläneet historiaa aikana, esimerkiksi nykyinen Pohjois-Viro on ollut osa tanskalaisen kulttuurin vaikutuspiiriä sydänkeskiajalla, samoin kuin tietysti Suomikin on ollut suuren osan edellistä vuosituhatta osa Ruotsia. Näihin alueisiin viitataan luonnollisesti tarvittaessa, mutta vaikkapa varsinainen Suomen historian jakso on luvassa vasta myöhemmin, koska tänään keskitytään Tanskaan, Ruotsiin ja Norjaan, ja näistä maista siis erityisesti Tanskaan ja Norjaan. Ja jaksossa pyritään vastaamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin. Mitä tärkeitä ja keskeisiä tapahtumia Skandinaavian maiden historiassa on ollut, ja mitä vaikutuksia näillä tapahtumilla on ollut laajemmassa historiallisessa kontekstissa? Ja mitä yhteisiä ja yksilöllisiä piirteitä Tanskalla, Ruotsilla ja Norjalla on ollut viikinkiaikana? Tähän ihan alkuun mä haluan lukea pätkän siitä, mitä muinaiset skandinaavit mahdollisesti ajattelivat maailman synnystä. Nämä kertomukset löytyy runokokoelmasta nimeltä Edda, joka linkittyy voimakkaasti vasta viikinkiaikaan, mutta on perusteltua ajatella, että kyseisiä tarinoita on kerrottu jo varhaisempina aikoina ainakin jossain muodossa. Toki ei voi ajatella, että runoja olisi kerrottu samanlaisina vaikkapa Uppsalan seudulla Ruotsissa ja Norjan vuodoissa. Esimerkiksi viikinkien pääjumalalla Odinilla oli lukuisia muita nimiä, kuten Votan tai Voden, ja riippui vähän, että millä alueella liikuttiin, ja toisaalla Thor oli voimakkaampi jumala tai pääjumala tai vähän niin kuin se kuitenkin mitä palvottiin, ja toisaalta Odin. Ja sitten ne vähän sekoittu. Eli meillä on säännöt tämä yksi versio, mutta kuten vaikkapa varhaisessa kristillisyydessäkin, niin muinaisuskonnon kirjo oli huomattavasti monimutkaisempi kuin mikä kuvaa sitä helposti tulee. Eli nyt siis pieni pätkä siitä, mitä muinainen skandinaavi saattoi ajatella vaikkapa 600-luvulla maailman synnystä. Ja tämä on Wikipediasta, koska en löytänyt alkuperäisiä Aale Tynnin suomentamia runoja tähän hätään, mutta jos sinä haluat ne lukea, niin Aale Tynni on ne suomentanut.
Maailman alkuperä on valtavassa rotkossa, Gingun Gagapissa.
Okei, mä luen normaalisti. Rotko rajoittui etelässä Muspelheimiin tulensijoille, jota vartioi tulijättiläinen Surt liekehtivällä miekallaan. Pohjoisessa oli kylmä Niflheim, sen Hvergelmir kaivosta virtasi 11 virtaa, joiden nimi oli Elivagar. Vedet valuivat Gingun Gagapiin, jonka ne täyttivät jäätyessään. Kun jäävuori kasvoi, sen sulatti Muspellin kuumuus. Tästä syntyneessä vedessä alkoi syntyä Ymir-jättiläinen. Sumussa muodostui myös toinen olento, valtava lehmä nimeltä Aurumla, jonka nisistä valui maitoa neljänä jokena, joista Ymir sai ravintonsa. Kun Ymir ateriansa jälkeen nukahti, se alkoi hikoilla ja sen kosteista kainaloista kasvoivat esiin mies ja nainen. Samalla Ymirin jalat siittivät keskenään hirviömäisen kuusipäisen pojan, josta tuli jättiläisten esi-isä. Audhumla lehmä sai ravintonsa nuolemalla jäässä kiinni olevia suolaisia kiviä. Kivestä syntyi vähitellen kolmessa päivässä mieshahmo Buri, josta tuli Odinin isoisä. Odin ja hänen kaksi veljään Bile ja Ve olivat ensimmäiset jumalat. Jumalat ja jättiläiset vihasivat toisiaan. Odin päätti veljineen surmata Ymirin, tehdä lopun jättiläisten hirmuvallasta ja luoda järjestys kosmokseen. Veljekset surmasivatkin Ymirin suuressa taistelussa ja Ymirin veri hukutti alleen kaikki jättiläiset Bergelmiriä lukuun ottamatta. Bergelmir pakeni perheineen arkussa ja hänestä tuli huuretursaiden kantaisa. Kun Ymir oli tuhottu, Odin ja hänen veljensä alkoivat luomistyön Ymirin ruumiista. Hänen verestään muodostuivat joet ja meret, hänen lihastaan maa, hänen luistaan vuoret, hänen hiuksistaan puut ja parrastaan ruoho. Hänen hampaistaan sora ja kivi ja hänen kallostaan taivaan kansi, jossa hänen aivon palasensa ajelehtivat pilvinä. Neljä vahvaa kääpiötä, pohjoinen, etelä, itä ja länsi, asetettiin kannattelemaan taivaanpieli. Aivon palaset pilvinä. Vähän naurattu, pahoittelut siitä. Mutta tämä pätkä pohjustaa sitä maailmaa, johon me lähdetään tutustumaan. Jos ajatellaan tota historiallista kontekstia, niin 600-luvulla Länsi-Rooma oli jo tuhoutunut, ja lännessä frankit ja idässä Bysantti sotivat voimakkaita muslimikalifaatteja vastaan. Germaaniheimot, mitä oli siinä eteläpuolella siellä Saksan alueella, oli vielä melko lujasti kiinni muinaisuskossa, ja kristinusko yleisesti eli melko epävarmoja aikoja kamppaillessaan olemassaolostaan osana eurooppalaista kulttuuria. Ja just tähän kontekstiin, niin Tanskan salmien ympärillä, Ruotsin Uppsalassa ja Norjan vuonoissa, pienet kuningaskunnat, joiden asukkaat myöhemmin tultaisiin tuntemaan viikinkeinä, alkoivat heräillä. Pidän tähän väliin dramaattisen tauon, jossa juon vähän kahvia. Antti Holmakin omassa podcastissaan, jota kannattaa kuunnella, se on hauska, Antti, auta Antti, niin pitää tällaisia taukoja, joilla voi ärsyttää kuulijaa, ja koska Antti on teatterikorkeakoulun käynyt ja minä en, niin sit luonnollisesti hän on ammattilainen ja minä olen amatööri, niin tällaisissa maneereissa häntä innokkaana apinoin, joten jos intonaatio tai joku viittaa johonkin tällaiseen Anttiin tai muuhun, vaikka Ismo Leikolaan, niin se johtuu siitä, että fanitan näitä henkilöitä tosi kovaa. No niin. Viikingit on uskomattoman mielenkiintoinen aihe. Jos et ole vielä lukenut Bernd Kormelin historiallista romaanisarjaa Viimeinen kuningaskunta, niin lue. Tämä sarja alkaa viikinkien hyökkäyksestä Englantiin, jonka nimi ei vielä ollut Englanti, mutta joka tultaisiin myöhemmin tuntemaan sillä nimellä. Ja ennen tällaista surullisen kuuluisaa Lindisfarnen luostarin ryöstöä vuonna 793 tapahtui kuitenkin kaikenlaista, niin tässä siitä lyhyt kertaus, että sitten päästään siihen viikinkiaikaan. Tapahtuipas muinaisina aikoina Pohjolassa. Olipa kerran tosi kylmä, tarkemmin ottaen Veiksel jääkaudella 115 000–11 500 vuonna ennen ajanlaskun alkua. Oli niin kylmä, että jää ei sulanut edes kesällä, ja sitten sitä kertyy jopa useamman kilometrin paksuinen kerros myös niiden alueiden päälle, jotka myöhemmin tultaisiin tuntemaan Pohjoismaina ja Baltiana. Koska jää oli kylmän lisäksi tosi painava, se aiheutti maan vajoamista, mistä johtuu nykyäänkin havaittava maan kohoaminen. Välittömästi jään sulamisen, joka kyllä kesti tuhansia vuosia, niin tämän jälkeen niin maa kohosi erityisen nopeaa. Ja välillä Itämeri oli niinku kiinni, se oli sellainen niinku sisämeri, ja sitten välillä sitten se on taas auki, niin kuin se on nyt. No, jään sulettua ensimmäiset vaeltavat metsästäjäheimot saapuivat alueelle, mutta näistä tiedetään aika vähän, koska he ei ole jättänyt itsestään paljonkaan jälkiä. Yllättävän harva asia säilyy yli 5000 vuotta luonnossa, ainakaan joka ei ole muovia. Tarkempaa tietoa meillä on vasta noin 3000-luvulta EAA, jolloin säilyneen nuorakeramiikan ja vasarakirveiden perusteella on päätelty, että niin sanottua vasarakirveskansaa, eli silloin sekä Suomen että Skandinaavian maiden rannikoilla ja tietysti sitten siellä Itämeren eteläpuolellakin, mutta niin kuin täällä meidän alueella näillä alueilla. Etelä-Ruotsissa nämä uudet tulokkaat syrjäyttivät siellä aiemmin vaikuttaneen suppilopikaarikulttuurin. Tuosta nimestä tuli muuten mieleen, että jos tulisi maailman loppu ja joku siitä selviytynyt sivilisaatio myöhemmin kaivelisi meidän jäänteitä, niin millähän nimellä meidät tunnettaisiin? No jos tietysti jotain sähköisiä juttuja säilyisi, niin me voitaisiin olla vaikka meemikulttuuri. Siinä olisikin kielitieteilijällä miettimistä, että mitä Ebin Spurdos Pärde on tarkoittanut 2000-luvun suomen kielessä. Ja eteenpäin. Skandinaavian pronssikausi alkoi noin vuonna 1700 ja se päättyi joskus vuoden 500 ennen ajanlaskun alkua tienoilla. Samoin kuin Suomessa, niin pronssiin tarvittavaa kuparia ei Pohjolasta pystytty kaivamaan, joten on arveltu, että metallikauppaa käytiin eteläisten germaaniheimojen ja Brittensaarten kanssa. Ja vaihdon välineenä on mahdollisesti käytetty esimerkiksi meripihkaa. Tälle ajalle tunnusomaista oli myös tällainen kalliokaiverusten tekeminen, erityisesti jään silottamille tasaisille kalliopinnoille. Googlettamalla sanat Swedish Petroglyphs löytyy kiinnostuneille lisätietoa ja kuvamateriaalia. Sanon sen vielä suomalaisittain, niin varmasti tiedätte, eli Swedish Petroglyphs. No ei kyllä mennyt ainakaan paremmin. Anyhow, elikkä nämä kiveen kaiverretut kuvat on siinä mielessä mielenkiintoisia, että niissä on kuvattu muun muassa kohtuullisen isoja veneitä. Ja tästä voisi ehkä päätellä, että merenkulku on ollut osa skandinaavista elämäntapaa jo huomattavasti ennen viikinkiaikaa. Ja tästä vasta asiasta puhuu myös roomalainen historioitsija Tacitus, joka eli tuossa ensimmäisen vuosisadan ja toisen vuosisadan vaihteessa ja kirjoitti, että tällaiset ruotsalaisista, että he ovat saarella asuva kansa, joka käyttää pitkiä laivoja. Ja tämä ruotsalaisten nimi latinaksi oli Suijones. Roomalaisten tietoisuuteen skandinaavit oli toki tulleet jo vielä varhaisemmin, kun Jyllannista kotoisin olleet Kimbri- ja Teutoni-heimot olivat aiheuttaneet legioonille päänvaivaa jo joskus noin 100 ennen ajanlaskun alkua. Mutta kun roomalaisten kautta me tiedetään tosi paljon asioita, niin sitten me ei skandinaavista me ei hirveästi tiedetä, koska sen suurempaa kosketusta roomalaisilla ja vaikkapa tanskalaisilla ei kuitenkaan ole ollut. Koska lyhyttä hetkeä historiassa lukuun ottamatta, niin heidän välissään oli aina sotaisia germaaneja, ja kun sitten joku roomalainen yritti sinne mennä, niin sitten monesti kävi huonosti. Esimerkiksi tällainen roomalainen sotapäällikkö Varus, vuonna 9 JAA, niin hävisi, olikohan 3 legioonaa, tuhoutui siellä. Ja sitten keisari Augustus sanoi, että Quintilivare legiones redde, eli Quintilius Varus, anna minulle takaisin legioonani. En tiedä kyllä lausuttiinko latinaa niin kuin Super Mario lausuu englantia. On ainakin samalta alueelta, mutta epäilen. Okei. Nyt on hieman taustatettu Skandinaavian maiden esihistoria, joten voitaisiin palata niihin pieniin heräileviin kuningaskuntiin sinne 600-luvulle. Sekä Norjassa että Ruotsissa valtaa piti eräänlaiset heimopäälliköt, jotka hallitsivat omia pieniä alueitaan ja sotivat keskenään. Näistä kauempana pohjoissa elivät omissa heimoyhteisössä saamelaiset, jotka oli osittain sinne jo jääkauden jälkeen muuttaneiden ihmisten, ja sitten osittain muun asutuksen tieltä pohjoiseen muuttaneiden kansojen jälkeläisiä. Ja ainoastaan Tanskassa voidaan puhua sellaista keskitetystä kuninkaan vallasta, joka näkyy muun muassa tällaisen Danevirke-vallin pystyttämisenä siihen tanskanlaisten ja germaaniheimojen rajalle, ja sitten sen lisäksi tällaisista kaupunkikeskittymistä, kuten Riben 700-luvun alusta ja Hedeby noin sitten 100 vuotta myöhemmin. Ne molemmat kertoo sellaisesta keskitetystä ja tavoitteellisesta vallankäytöstä, josta tanskalaisten pohjoiset serkut saivat vasta haaveilla. Ruotsissa suurimpia heimoja olivat Keski-Ruotsin svejat ja etelän göötit, ja Norjassa nämä vuoristot ja vuonot eristivät tehokkaasti ihmiset vielä pienempiin heimokuntiin sinne oman vuononsa rannoille. Mutta tällainen keskinäinen kyräily, mitä näillä kaikilla oli, sekä itsekseen että ehkä vähän laajemminkin, niin se ei estänyt heimoja yhdistymästä kesäisille retkilleen. Ja kunhan saalista oli luvassa, karismaattinen laivapäällikkö sai kyllä miehistön kasaan. Viikinkiaika oli alkamassa. Edellisessä jaksossa, kun mä kävin läpi tätä historiaa vähän niin kuin mun pään sisältä, enkä ollut niin paljon lukenut vielä aiheesta, niin mä väitin, että yksi suurimpia syitä viikinkiretkiin oli tarve löytää hyvää viljelysmaata ja elintilaa, ja mä perustin tämän siihen, no kirjasarjan, mikä mä mainitsin, sekä sitten viikingit siihen telkkariohjelmaan, jossa sitten molemmat antaa vähän sellaisen kuvan, ja mä uskon, että tämä on vähän niin kuin kyllä tietenkin keskuudessa ollut sellainen tietynlainen hypoteesi, että miksi viikinkiretkiä tehtiin, että piti löytää hyvää viljelysmaata ja elintilaa. Mutta on myös esitetty vastakkaisia hypoteeseja, koska esimerkiksi Norjassa olisi kyllä ollut hyvin tilaa huomattavasti suuremmallekin väestölle, eli heillä ei varsinaisesti ollut tarvetta niin kuin laajentua sen takia, että oli liian paljon väkeä ja liian vähän tilaa. Joten syy viikinkiretkin saattaakin löytyä toisaalta, ja sen ymmärtämiseksi on hyvä tutkia hieman viikinkien kulttuuria. Viikinkiyhteiskunnan perusta oli suvuissa, joiden ympärille myös nämä kyläyhteisöt muodostuivat. Näissä yhteisöissä merkittävän osan muodostivat vapaat talonpojat, joiden keskuudesta valittiin yhteisesti koko yhteisön päällikkö. Suuremmissa ting-kokouksissa valittiin myös kuninkaat, jotka hallitsivat useista kylistä koostuneita alueita. Ja varsinkin viikinkiajan alussa norjalaisilla ja ruotsalaisilla kuninkailla oli kuitenkin huomattava vähän valtaa, ja heidän tehtävänään oli lähinnä johtaa joukkoja sotaan, josta keskitetystä hallinnosta ei voida siellä alueella puhua. Viikinkien elämäntapaan kuului olennaisena osana maanviljely, mikä vaati ydinperheen lisäksi ylimääräistä työvoimaa, jota saatiin orjista. Orjien hankkimiseksi varakkaat päälliköt varustivat laivoja, joilla pystyttiin seilaamaan ryöstöretkille merten yli. Pian huomattiin, että nämä ryöstöretket olivat myös tavalliselle talonpojalle huomattava mahdollisuus kerryttää omaa varallisuuttaan ja asemaansa suhteellisen muuttumassa yhteiskuntahierarkiassa. Onkin arveltu, että juuri mahdollisuus oman elintason parantamiseen on ollut suurimpia syitä viikinkiretkien laajamittaiseen aloittamiseen. Tämä ei kuitenkaan yksin selitä sitä, miksi viikingit myöhemmin alkoi myös vallottamaan ja asuttamaan retkien kohteena olevia seutuja. Yksi selitys voisi olla se, että vaikka elintilaa ei varsinaisesti tarvittukaan, tarjosi uusien maiden asuttaminen mahdollisuuden kohota merkittävään asemaan esimerkiksi sukujen nuoremmille miehille, joilla ei ollut perinnöllistä asemaa luvassa kotimaassa. Osansa tähän sotaisaan elämäntyyliin toi myös viikinkien uskonto, jossa kuolleelle soturille oli luvassa paikka Odinin saleissa Valhallassa. Ja täällä Valhallassa soturit taistelivat keskenään päivisin ja juopottelivat iltaisin ja odotti maailmanloppua, jossa he sitten saisivat osallistua sellaisen taisteluun, jossa Odin itse johtaa jumalat jättiläisiä vastaan viimeisessä taistelussa. Koska viikingeistä olisi tosi paljon kerrottavaa, niin mä rajaan seuraavan osion maantieteellisesti koskemaan ainoastaan Brittein saarille kohdistuneita retkiä. Ja mä valitsen tämän rajauksen siksi, että mun mielestä viikinkiaika Englannissa on erittäin mielenkiintoinen aihe, ja myös siksi, että sen seuraukset Skandinaavian kulttuurin muuttumiselle on mun mielestä niin kuin, sillä on ollut eniten merkitystä. Ja kuten edellisessä jaksossa mainitsin, viikinkiajan lähtölaukauksen katsotaan olleen Lindisfarnen luostarin ryöstäminen vuonna 793. Meillä on säilynyt tällainen anglosaksinen kronikka, joka on sellainen aikalaislähde, joka kertoo näistä tapahtumista. Mä luen tämän pätkän englanniksi, koska mä en löytänyt suomenkielistä versiota. Here were dreadful forewarnings come over the land of Northumbria and woefully terrified the people. These were amazing sheets of lightning and whirlwinds, and fiery dragons were seen flying in the sky. A great famine soon followed these signs, and shortly after, in the same year, on the sixth day before the Ides of January, the woeful inroads of heathen men destroyed God's church in Lindisfarne Island by fierce robbery and slaughter. And Sigga died on the eighth day before the calends of March. Tämä pätkä on siitä hauska, että tämä kronikassa mainittu Sikka niin oli northumbrialainen aatelismies ja tämä saari oli nimenomaan siellä Northumbrian lähellä. Mutta ilmeisesti hän ei ollut edes kyseisellä saarella, jolla Lindisfarne sijaitsi, vaan teki ihan muista syistä itsemurhan samana vuonna. Ja sinällään hauska, että asiayhteydestä olisi voinut päätellä, että nämä liittyy jotenkin toisiinsa, mutta ilmeisesti näin ei ole. Ne on vaan kirjoitettu peräkkäin, koska ne on samana vuonna tapahtuneita tapahtumia. En usko, että Lindisfarne on ollut eka, mutta se on ehkä eka tapahtuma, josta me tiedetään. Ja sitten ajatellaan, että Lindisfarnen tapahtumien jälkeen niin nämä ryöstöretket sitten niinku lisääntyi. Ja viikinkilaiva toisensa jälkeen ryösteli Länsi-Euroopan rannikoita aina kesäisin ja palasi kotiin talvehtimaan. Ja erityisesti Ranska oli tosi houkutteleva kohde, ja anglosaksisen kronikan mukaan Pariisi ryöstettiinkin legendaarisen viikinkipäällikkö Ragnar Lothbrokin toimesta vuonna 845. Jos olet katsonut Viikingit-sarjaa, niin siinähän tämä samanniminen sankari seikkailee. Ihan varmuutta ei ole siitä, että onko hän historiallinen henkilö, mutta tällainen legendaarinen hahmo, ehkä vähän todellisempi kuningas Arthur, mutta ei ole varmuutta. Mutta 800-luvun puolivälin jälkeen Frankkien tekemät linnoitustoimet kuitenkin esti viikinkiä purjehtimasta enää sisämaahan, eli joet linnoitettiin. Ja sitten Karle Kaljupää, joka oli siis kuningas, jonka lisänimi oli Kaljupää, niin vahvisti näitä rannikkojoukkoja silleen, että viikinkiä oli pakko alkaa etsiä helpompia kohteita. Koska viikingit ei ollut sellaiset, että ne taistelee viimeisen miehen, ne halus ryöstösaalista ja ne halus palata kotiin, niin ne päätti, että okei, Ranska ei ole ehkä nyt paras. Ja tästä syystä limittäissaumattujen lohikäärmeveneiden keula kääntyi kohti Brittein saaria. Vuonna 850 tällainen suureksi pakana-armeijaksi kutsuttu joukko saapui Englantiin ja jäi sinne myös talvehtimaan. Tämä oli ihan uusi ilmiö. Ja seuraavien 25 vuoden ajan viikingit ryösteli ja vallotti Englannin itärannikkoa, jättää jälkeensä myös pysyvää asutusta. Ja vasta sitten vuonna 878 Wessexin kuningas Alfred onnistui lyömään viikingit Eddingtonin taistelussa, minkä seurauksena viikinkipäällikkö Guthrum ja hänen lähimmät miehet ottivat kristillisen kasteen, aloittaen pitkän mutta lopullisen siirtymävaiheen, jossa Kristus Jumala lopulta syrjäytti Thorin ja Odinin skandinaavien uskonnossa. Tämä taistelun lopputulos ei todellakaan tarkoittanut sitä, että Guthrumin joukot olisi jotenkin kokonaan tuhoutunut ja hän olisi joutunut antautumaan, vaan se oli enemmän sellainen niin kuin tilanne, jossa he sopi aselevon ja sopi rajasta, että missä menee tanskalaisten ja wessexiläisten raja. Ja tämä tehtiin Alfredin ja Guthrumin välillä tämä sopimus, ja Guthrum jäi hallitsemaan sinne toiselle puolelle aluetta, joka tunnettiin sitten, oliko se Danelav tai Danelagen, jompikumpi, mutta tanskanlaismaa siis. Tässä vaiheessa on hyvä huomata, että nämä Englannin itärannikkoa ryöstelevät viikingit, niin järjestään he oli tanskalaisia. Ja sitten kun puhutaan norjalaisista viikingeistä, niin tässä viikinkiajan alkuvaiheessa he vaikutti enemmän tuolla pohjoisessa Skotlannin, siellä pohjoisrannikolla Orkneysaaret ja Irlanti ja Islanti. Eli se oli niin kuin norjalaisten seutua, ja nyt kun puhutaan viikingeistä ja Englannin valloituksesta, niin nyt puhutaan pääasiassa tanskalaisista, mutta toki siellä laivassa nyt saattoi olla joku norjalainenkin. Tietysti ei se niin rajattua ollut se toiminta. No tämä Guthrum kuoli vuonna 890 ja Alfred kuoli 9 vuotta myöhemmin, ja Alfredin kuollessa tanskalaisten viikinkien hallussa oli ainakin osittain kolmesta suuresta englantilaisesta kuningaskunnasta, Northumbriasta, Merciasta ja East Angliasta. Mutta Wessex oli säilynyt englantilaisena ja erityisesti Alfredin ansiosta. Ja siinä on kaksi sellaista suurta sotilaallista uudistusta, jotka tämä Alfred teki. Näitä oli tällainen linnoitusjärjestelmä Burr ja sitten tällainen Fjord, sotilaspalvelus. Burhit oli puisia ja jopa kivisiä linnoituksia, ehkä enemmän kivisiä ne, mitkä oli roomalaisten jättämiä, mutta ainakin puisia linnoituksia, joiden ansiosta viikingit eivät saaneet jalansia sinne saaren eteläosiin, kun ihmiset pystyivät vain pakkautumaan niihin burheihin, ja niitä oli helppo puolustaa. Ja niin kuin mä tuossa aiemmin sanoin, niin viikingit ei tykännyt sotia silleen, että ukkoa kuolee vasemmalta ja oikealta, vaan ne tykkäs selvitä hengissä, että ne pääsivät nauttimaan niistä ryöstöjutuista. Ja tämä Fjord-järjestelmä uudisti asepalveluista siten, että noin puolet talonpojista oli koko ajan sotilaallisessa valmiudessa, kun toinen puoli hoiti peltojaan. Et vaikka kaksintaistelussa yksinäinen talonpoika oli viikinkiä vastaan auttamattomasti alakynnessä, niin tällainen koulutettu Fjord yhdistettynä tähän linnoitusjärjestelmään niin osoittautui sitten kuitenkin ylitse pääsemättömäksi esteeksi viikingeille. No Alfredin kuoltua sitten 900-luvun aikana englantilaiset kuninkaat tai Wessexin kuninkaat, niin ne valtas pala kerrallaan osia tästä Danelageniksi kutsutusta tanskalaisalueesta, ja apuna oli se Mercian kuningaskunta, joka oli siinä Wessexin pohjoispuolella, joka ei ikinä ollut ihan kokonaan tanskalaisten, vaikka osittain olikin. Ja vuoteen 937 mennessä tanskalaiset ja Dublinista tulleet norjalaiset viikingit oli sitten lyöty Englannissa hetkellisesti. Mutta viimeistä sanaa ei ollut kuitenkaan sanottu, sillä vuonna 980 Tanskan kuningas Sven Kaksiparta aloitti ryöstöretket uudelleen ja laajensi niitä hetken päästä valloitusretkiksi, joiden seurauksena kuningas Ethelred toinen neuvoton päätyi maksamaan hurjia summia hopeaa ja kultaa viikingeille, että nämä jättäisi hänet rauhaan. Tällainen Danegeldiksi kutsuttu lunnasraha tai suojeluraha oli tosi yleinen tohon aikaan, ja sitä maksettiin aina päällikölle, ja sitten se sopii, että okei, mä en tuu, mutta mä en voi vastata, että mitä nämä muut tekee. Ja ne päälliköt kyllä kunnioitti omia sopimuksiaan, mutta ei ehkä niiden naapureiden sopimuksia. Ne oli vähän ristiriitainen. Mutta joka tapauksessa he koki, että he oli niin alakynnessä, että oli pakko maksaa tällaista suojelurahaa viikingeille. No, tilanne kärjistyi ja tämä epätoivoinen tilanne vaati jo epätoivoisia toimia, ja vuonna 1002 englantilaiset päättivät hävittää jo maahan asettuneet tanskalaiset. Me tiedetään tämä tapahtuma niin kuin nimeltä, oliko se joku Brisen päivä tai joku sellainen, mutta tapahtumista ei tiedetä paljoakaan. Mutta niin kyllästyneitä englantilaiset oli, että edes tällaiset tanskalaiset, jotka oli asunut siellä ja mennyt naimisiin englantilaisten kanssa, kun ne hakeutui kirkkoon turvaan, niin ei saanut armoa, vaan se kirkko poltettiin. No, ei mennyt kuin vähän reilu 10 vuotta, ja vuonna 1016 sotimiseen kyllästyneet englantilaiset lopulta luovuttivat ja pyysivät kuninkaakseen Tanskan kuningasta Knuuttia, joka tämän jälkeen hallitsi yhdistynyttä valtakuntaa Tanskassa, Norjassa ja Englannissa. Ja Brittein saarilta tämän valtakunnan ulkopuolelle jäivät ainoastaan Irlanti ja Skotlanti. Knuutin valtakausi kesti yllättävän pitkään aina vuoteen 1035 asti, minkä jälkeen englantilaiset kuningaskunnat julistautuivat jälleen itsenäisiksi. Tällainen lopullinen niitti viikingeille Englannissa tuli vuonna 1066, jolloin viimeiseksi suureksi soturiksikin tituleerattu norjalainen Harald Ankara marssi Englantiin taisteltuaan ensin melkein 20 vuotta Tanskan kuningasta vastaan. Tai tietysti se purjehti, mutta sitten se marssi siellä Englannissa. Mutta syyskuun 25. päivä, niin Harald oli keräämässä veroja, ja Englannin kuningas oli pikamarssilla sit onnistunut yllättämään hänet tällaisen paikan nimen tai paikkakunnan lähellä kuin Stamford Bridge. Ja sekä Harald että hänen liittolaisensa Jarli Tosti kaatuivat, ja nämä norjalaiset joutuivat pakeneen laivoilleen. Ja vaan 24 laivaa 300 palasi kotiin. Mutta englantilaisten harmiksi heidän voittonsa jäi lyhytikäiseksi, koska kun ne kuninkaan joukot oli siellä pohjoisessa, niin etelärannikolla nousi maihin Normandian herttoa William II, joka tunnetaan lisänimellä Valloittaja. Ja nyt kun mä viime jaksossa sanoin, että olikohan se taistelu Hastings, missä ne viikingit hävisi, niin ei ollut, kun se oli Stamford Bridge, mutta Hastings tapahtui samana vuonna 1066, ja tämä William Valloittaja sitten voitti. englantilaiset ja englannista tuli osa normannien valtakuntaa. Ennen kuin meen viikinkiajan vaikutuksiin Englannille sekä englantiajan vaikutuksiin viikingeille, täytyy hieman nauttia vuoden 1066 tilanteesta. Ja nyt tämä 1066, miksi lopetin tähän kertomasta, että mitä viikingille tapahtuu, niin se on ehkä sellainen vuosiluku, jolloin ajatellaan, että viikinkiaika Englannissa tuli päätökseen. Mutta tästä vuoden 1066 tapahtumista tekee tosi herkullisen se, että William oli kuuluisan viikinkipäällikkö Rollon jälkeläinen, joka vuosisata aiemmin oli taistellut Ranskan kuningasta vastaan, hävinnyt, vannonut tälle alamaisuutta ja vastineeksi saanut Normandian herttuan arvonimen ja hallittavakseen Ylä-Normandian alueen. Eli kovasta yrityksestä huolimatta Englannista tuli lopulta ainakin näin välillisesti viikinkikuningaskunta, siitäkin huolimatta, että tämä kuuluisan sotapäällikkö Rollon lapsi puhui ranskaa. Ainakin mä nautin tästä faktasta tosi paljon. Tässä on nyt puhuttu pitkään viikingeistä ja näyttää olevan, että on menty yli puolen tunnin, joten täytyy varmaan tämä jakso laittaa pakettiin ja jatkaa sydänkeskeen tapahtumista seuraavissa jaksoissa. Mutta sitä ennen käydään vähän läpi, että mitä vaikutuksia viikinkiajalla oli Englantiin. No ihan luonnollisesti, geneettisesti monet nykyään englantilaiset voivat jäljittää esi-isänsä Skandinaviaan. Tämä johtuu siitä, että nämä uudisasukkaat ja paikallisväestö sekoittuvat hyvin nopeasti avioliittojen kautta. Ja tämä vaikutti myös käytettyyn kieleen, ja monet englannin kielen sanoista onkin johdettavissa keskeään Tanskassa puhutusta kielestä. Esimerkiksi sanat fell ja hill, eli kukkula, ja kirk ja church, eli kirkko, kertovat yhteisestä alkuperästä. Lisäksi tosi monet tämän Danelagenin alueen paikan nimet on perua viikinkiajalta, esimerkiksi Jormvik, eli York, on sitten ihan tällainen viikinkiaikainen paikan nimi, mikä voidaan juontaa sinne. Viikinkien kulttuuriin tulleita muutoksia olivat luonnollisesti tänä aikana ensimmäistä kertaa kehittyneet suuret kuningaskunnat ja niiden tuomat valtajärjestelyt. Mutta ehkä suurin yksittäinen muutos liittyy kuitenkin uskontoon ja viikinkien muinaisuuskon vähittäiseen väistymiseen. On esitetty yksittäisiä väitteitä, että esimerkiksi kasteen ottanut Guthrum olisi ollut vakuuttanut Kristuksen ylivoimasta suhteessa Thorin hävittyään taistelun ja siksi kääntynyt kristinuskoon. Mutta on kuitenkin huomattavasti perustelumpaa ymmärtää kristinuskoon kääntyminen ensisijaisesti poliittisin perustein. Vuonna 960 kastettu Tanskan kuningas Harald Sinihammas kääntyi legendan mukaan vakuututtuaan saksalaisen papin Poppon ihmetteosta, mutta todennäköisesti syynä oli Saksan suunnalta tullut painostus, joka olisi voinut johtaa pakanakuninkaan syrjäyttämiseen sotilaallisesti. Harald valitsi itselleen edullisemman tien ja kääntyi kristityksi. Norjassa kuningas Harald Tryggven poika ja hänen seuraajansa Olavi Haraldin poika vaikuttivat voimakkaasti Norjan kääntymiseen kristityksi. Jälkimmäisestä tuli myös pian kuolemansa jälkeen ensimmäinen norjalainen pyhimys, joka tunnetaan pyhänä Olavina. Viikinkiajan vaikutuksia voisi käsitellä erittäin laajasti ja viikinkiä tietysti muutenkin. Siellä on sellaisia todella mielenkiintoisia spesifejä juttuja, detaljeja, niin kuin esimerkiksi, että minkälainen asema naisilla oli viikinkiyhteisössä, ja se poikkesi aika paljon tuon ajan muusta. Naisilla oli tosi paljon valtaa siellä kotonaan, ja osa sitten toimi ihan sotilainakin, mutta huomattavasti tietysti pienempi osa. Sitten, niin kuin alussa sanoin, niin norjalaisia ja tanskalaisia käsitellään, ja just siitä, koska ne liittyy tähän Englantiin. Mä vähän kerroin edellisessä jaksossa siitä, että minkälaisia löytöretkiä ne teki Islantiin, Grönlantiin ja minne ruotsalaiset sitten purjehti ja muuta, mutta koska nyt fokus oli siinä Englannissa ja sen englantiajan vaikutuksissa viikinkeihin, niin silloin puhutaan nimenomaan norjalaisista ja tanskalaisista, koska ruotsalaisia ei juuri tuolla Norjanmeren alueella näkynyt, vai onko se Pohjanmeri? No, kuitenkin siinä alueella Englannin ja Tanskan ja Norjan välillä. Ruotsalaiset teki tosi merkittäviä juttuja, esimerkiksi he kulki aina Bagdadiin asti itäisiä jokireittejä pitkin, se on ihan törkeän pitkä matka. Mutta mä tein tarkoituksellisen rajauksen ja mä pidän siitä kiinni ja katsotaan, jos mä joskus tekisin jakson, mutta tää nyt oli tässä, koska vielä on 1000 vuotta mielenkiintoista historiaa käsittelemättä. Jos tosiaan viikinkiaika Englannissa kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti lukea Perrant Cormellin historiallinen romaanisarja Viimeinen kuningaskunta. Se on huikeaa luettavaa. Siitä on myös muistaakseni Netflixissä sarja The Last Kingdom, mutta en mä siihen niin innolla tarttunut kuin niihin kirjoihin. Ja tää ei ollut maksettu mainos, vaan tuli suoraan sydämestä, ei tästä mulle mitään makseta. Mä lopetan tämän jakson tähän. Jatketaan sydänkeskeistä seuraavassa jaksossa ja kiitos mielenkiinnosta ja palataan astialle.
Montakohan tuollaista suomalaista hupsuhkoa sanontaa saisi mahtumaan tähän sarjaan? No katsotaan.
Jos ne sua triggeröi niin, ja haluat tätä kuunnella, niin käy siedetyshoitona kuuntelemassa Kalevauvan lomalle lompsis, niin sit sä ehkä pystyt kuuntelemaan näitä ja myös pongaamaan niitä sitten sieltä jaksojen välistä. Hashtag kiitollinen, siunattu, onnellinen ja nyt viimein mato moikka!